подкасты «Радио Свобода».
Привітання, выглядите канал «Свобода Премиум». С вами Дмитрий Гурневич у Празе, а на сувязи со мной с Расоном ксен Святослав Барок, пробаш мясцовой парафии Святого Исфата Концевича. Витаю вас.
Добрый день, витаю.
Я нагадаю тем, что еще про это не ведая, ксенза Вячеслава Барка судят за то, что у своих социальных сетках он разместил малюнок мастака Владимира Цеслера, где есть, ну, сплетенная, скажем так, выява теперешнего державного белорусского герба и нацистского крыжа, нацистской свастики, докладней. И это один из правоохранников мясцовых полечил пропагандой нацизму. И сегодня, пусть литерально личная година, будет очерговый судовый процесс. Ксен Вячеслав, скажите, коли ласка, у Гоголя после первого дня процессу, какие у вас уражені, и что вы могли рассказать людям про то, как это отбывалось?
Ну, уражені смешанные. По-перше, хотелось бы зауважить, что сам административный процесс правонарушения по артикулу 17.10 проводил головный опер уполномоченный Гаврилов криминального вышука. И само то, что криминальный вышук проводит административный процесс, это уже вельми и вельми дивно. На мое питание, как часто головный опер уполномоченный проводит административные процессы, будучи в криминальном вышуку, и он отказал, что упершиню. Но и вот само то, что это упершиню отбывается, свечит об тем, что что-то тут это не так. Ну и когда подчас этого же административного процесса, он три раза выходил раиться со своим керавництвом, как процесс административный вести, и при этом разов пять со своим начальством стелефоновался, но то я лечу, что этот процесс еще таки кидовжился 3 часа 15 минут, есть политизованным.
Скажите, ласка, что вам могли погрожая по этому артикуле?
Я могу помиляться, але наколькі я ведаю, адказнасць за парушэнне гэтага артыкула могуць даць сотні 15 сутак, могуць даць штраф, могуць канфіскаваць маёмасць, дзякуючы якой я займаўся прапагандай і распаўсюдам вось гэтай забароненай сімволікі.
Наколькі вядома, гэты операпаўнаважаны Гаврылаў, ён убачыў гэты малюнак, который распаўсюджваю шмат хто. Я думаю, что тысячи людей мастака Цеслера распаўсюдзілі гэтую выяву. А скажите, пожалуйста, ён сказал про то, что ён приватно гэта убачыў, здаецца, на вашому фейсбуку. Ён что, бачыў сабрах у фейсбуку?
Так, ён адказаў, я задаваў конкретное пытанне. То, ну, што сталося з матывам, што ён убачыў, што ён звернув увагу. Вось. І ён усё ж таки узяв асабістую адказнасць. Ён, я йому тлумачив, що ви розумієте, що ви берете асабістую адказнасць. А калі так, то треба буде адказувати, быть може, калі-небудь. Ось ён сказав, да, ти розумію. І ён узяв асабістую адказнасць і сказав, що ён сам гэта убачив, сам та зауважив. Тільки нестыковка така відбувається, що ён казав, що убачив 25 листопада. Але перед гэтым ён так само ездил по моих парафіянах у расонах, он их опытывал, он робил опытание шмат кого з верников, каб яму отказали на пытанне, для чего я заклікаў, я штосьці пропагандую. Ну, то пробачьте меня, калі ласка. Ну, не стыковку у гэтым. Ну, вось.
Да речі, ці у сувязі з гэтым малюнком ваші парафіяні выказывали вам некія претензії, аналогичное тому, как Гаврилов. Ну, что вы распаўсюджваеце нацистскую символику, або не подтримываете?
Не, парафіяне ничего не казали, потому что яны докладно ведают мою громадскую позицию, позицию тверника, яны докладно ведают и разумеют, что я проповедую. Больше за то, никто не выказывал претензий так само на моих социальных сторонках, у комментариях до YouTube канала, что я занимаюсь пропагандой фашизму. Чому? Потому что это немагчыма. Я у своих это выказываниях, я выступаю супраць фашизма, супраць коммунизма, супраць кожного тоталитарного режима. Чому роблю це? Тому що я ксьонц, я католік, я християнин, і я керуюся офіційним навчанням католіцького костіла. А папа Римський Пій XI у свій час, у 1937 році, він підписав дві енцикліки, яка є одна супроць комунізму, а друга є супроць фашизму. Так само підкреслюю, що до цього часу мені не звернули увагу біскупи, ні один біскуп, мій так само ординарий, що я проповідую щось не так, і я помиляюся. А тому я лічу, ну, лічу обосновано, що я все ж таки тримаюся вірного вивчення костіла католицького, і я не з'являюся пропагандистом фашизму.
Здається, гэта справа настолькі відавочная, паколькі малюнак меў абсалютна пэўнае адценне, ён нёс пэўны пасыл, абсалютна не звязаны з прапагандай фашызму. Ты не менш ці учора, дакладней падчас першага дня працэсу, вы пра гэта гаварылі, што яны вам адказвалі, бо ўдзельнікі працэсу з розных бакоў, як яны тлумачылі гэта, калі, ну, гэта, здаецца, ну, абсалютна відавочна. Першакласніку зразумела, што гэта не прапаганда нацызму.
Ну, я звернув увагу на тое, што якби процес почався таким чином, що, ну, ознайомилися з правами і з присутніми у суді, але після був зроблений перепинок під час суда на півтори години, для того, щоб я мог ознайомитися з матеріалами адміністративної справи. Ну і після того, як був протяг судового процесу, суддя прийняла ходайництво моего адвоката, для того, как этот суд еще откласти, для того, как мы могли подрыхтоваться до обороны.
Угу. У вашей обороны выступил так самый сам автор этого малюнка Владимир Цеслер, на Фейсбуке опубликовал ответную заяву. Я так понимаю, вы будете долучать неким чином до справы так самый ягонный текст?
Час покажет, как бы я керуюсь допомогою адвоката, і адвокат вирішать буде, що долучать, чого-то не долучать. Але в усякому випадку, що тичеться заяви мистака Цеслера, то ми повинні почути те, що каже він. Це справа тим, що Цеслер признається, що це ягонний мистецький твор. А коли це мистецький твор, то і потребування законодавства Республіки Білорусь зовсім інше. Що тичеться, коли я это размещаю мастацкий твор, то не может тут быть обвинувачивание по артикуле 17.10. Автоматично я не есть виноватый. И одразу у пояснения, еще опер уполноваженному, я почитал свои пояснения первые с того, что я не размещал нацистской символики, я разместил мастацкий твор.
Скажите, пожалуйста, ці все-таки, ну, самі ви яким чином падрыхтаваліся до того, що, магчыма, вам давядзецца все-таки, як бы там не було в умовах этого правового дефолту, який у Беларусі, панесці адказнасць, ну, двухкосі адказнасць за свой чин, а цедзючи нават 15 суток?
Я падрыхтаваны до усяго. Я розумію, у якой краіне живу. Я розумію, що система правосуддя, як і судебна система, не дозволяють сподіватися на їх. Я не маю довіру абсолютного до інститутів державної влади сьогодні у Білорусі, і не я в цьому винувати. Ось, але я маю довір до Бога і сподіваюся на правосуддя Божое. Ну, а правосуддя Божое такое. Я, ну, буде, але коли это я убачу? Это как бы питание. И у этом прыгажусь життя моего. Вось. А тому я уже давно маю спакованную торбочку на усилякий выпадок, коли за мной могут приехать и это забрать. Я разумею, что тут ни в яким справе не есть дотычное до этого усяго вось это мастацкий твор шановного мастака Цеслера, але тільки зацікавленість ёсць до моєго навучання, до моєго явного, відкритого проповідування, коли я явно кажу, де є добро, а де є зло, коли я даю моральну оцінку тим подіям, свідками чого з'являємося ми сьогодні. Ось це головна причина. А там ці Таєви явиться інше, гэта ўжо зусім іншае пытанне. Вось. Ну, і таму я разумеючы, што я раблю, я падрыхтаваны да ўсяго. Але веру ў тое, што правасуддзе непазбежна, што гэта будзе. Гэта як бы
Ксёна Зачаслава, тым не менш, ці вы самі, напрыклад, ну, не лічыце мастацкім перабольшваннем таксама зараз я вас прапаную вам выступіць у ролі не то, што крытыка, але вот ацаніць суб'ектыўна, канешне, параўнанне ўсё ж такі нацысцкай свастыкі і побач з дзяржаўным гербам, ну, тое, што адбываецца ў Беларусі, яно, канешне, трагічнае шмат у чым, але ці гэта, ну, не перабольшванне таксама, што гэта ўжо абсалютны нацызм, мы ведаем, колькі ахвяраў было і як адбывалася панаванне Гітлера ў Нямеччыне і што такое нацызм.
Ці ёсць гэта перабольшванне? Я не хачу выказвацца на тэму твора «Стоп лукашызм». Я толькі ну, згаджаюся з тым, што мастак праз гэтую працу сапраўды ён выступае супраць таталітарных рэжымаў. Вось. Ці ёсць у гэтым усім перабольшванне? Не думаю. Таму што сапраўды асабіста я размесціў гэты твор тады, калі вось... Кожная клетка майго арганізму адчула тое насілле, которое адбываецца ў краіне. Гэта было ў жніўні месяцы. І калі мы пабачылі, як тысячы і тысячы людзей пацярпілі ад сілавікоў бесправна, калі мы бачылі на камеру, як іх збіваюць, як іх прыніжаюць, як іх катуюць, а нават калі мы ўбачылі на камеры, як людзей у мірны час, людзей мірных сілавікі расстрэльваюць, я, бачучы гэта, як хрысціянін, я не магу адвярнуцца, я не магу сказаць, я не бачу гэта, я гэта бачу. Людзі, я гэта бачу, я бачу насілля неправамоцнае, і я выступаю супраць. Чаму я размясціў гэты твор? Вось гэта адказ. Я супраць усялякага таталітарнага рэжыму. Я супраць таксама таго аўтарытарнага рэжыму, які сёння ўсё мацней выбудоўваецца ў Беларусі, які перарастае ў рэжым таталітарны. Чаму я супраць? Таму што так навучае рымскі папа, які кажа, што таталітарны рэжым, ён на прыкладзе камунізму, кажа, што можа толькі памяняцца ў тэрарызм. І сёння мы гэта бачым. У Беларусі на дзяржаўным узроўні адбываецца тэрарызм. Я не магу сказаць, што гэта вось палітыка, я не лезу ў гэтыя справы. Не, я перадусім чалавек. Я бачу, дзе дабро, дзе зло. І я не магу маўчаць тады, калі зло ідзе, як бы трыумфуе, я павінен супрацьставіцца гэтаму злу. Гэта мая людская пазіцыя. Мне абыякава, хто будзе нашай краінай кіраваць, якое будзе прозвішча ў будучага прэзідэнта. Мне не важна, якая будзе партыя. Вось гэта ўсё палітыка. Мне не важна, у якія саюзы Беларусь уваходзіць будзе, ці эканамічныя, ці вайсковыя. Мне важна, каб наша краіна кіравалася перадусім законам і каб правы чалавека захоўваліся. Я адстайваю гэтую пазіцыю.
Скажыце, ці разумееце вы, што наступствам таксама ў тым ліку і вашых крокаў, і гэтага працэсу можа стаць таксама ціск на ўвесь касцёл? Ну, гэта мы ўжо бачылі, вы не першы выпадак, зрэшты, самога мітрапаліта не пускаюць у Беларусь, ён знаходзіцца ў выгнанні. Сёння якраз пачынае рэкалекцыі праз інтэрнэт са сваімі вернікамі ў Мінску. Ці вы адчуваеце, што гэта можа вось скончыцца яшчэ большым ціскам?
Я разумею, што адбываецца, я ведаю, што можа адбыцца. Я хачу прыгадаць словы Хрыста. Ён казаў так: мяне пераследавалі і вас пераследаваць будуць. Мы, хрысціяне, католікі, не можам баяцца пераследу за праўду, за веру ў Бога. Мы, калі вызнаём крыж Хрыстовы, не павінна ад гэтага крыжа хавацца. Калі мы пакланяемся Хрысту укрыжаванаму і ўваскросламу, мы не павінны баяцца прыняць гэты крыж на сябе. Гэта быў бы самы падман. Калі мы з аднаго боку прапаведавалі Хрыста і крыж Хрыстовы, а з іншого боку, імкнулися б аддаліць той момент, калі прийде час випробування, ну і калі кожного можуть укрижувати. Хвала Господу, калі гэта адбудзецца. Час переслідування для християнів, вернікаў, гэта заўсёды быў благословёны час. Гэта час такого ачышчэння касцёла. І дзякую Богу, што сёння таксама мы бачым, што ў хрысціянскіх супольнасцях, дзякуючы такой крызіснай сітуацыі, сёння бачна, хто ёсць хто. Хто прапаведуе Божае слова, хто сапраўды прапаведуе жыццё вернае Евангелію, а хто ўсё ж такі імкнецца ў гэтай сітуацыі складанай здабыць пэўныя дывідэнды, штосьці атрымаецца з боку улады. Ну то адкажыце мне тады, калі ласка, шаноўныя святары, іерархі, якому Богу служыце вы? Ці вы не забыліся пра Хрыста, калі вы аглядаецеся на зямную ўладу? Гэта сапраўды рытарычнае пытанне, але гэтае пытанне, якое задаю не толькі я, гэтае пытанне задасць у свой час і Бог, але гэтае пытанне задаюць таксама людзі, задаюць вернікі.
Ці ваші парафіяне не намаўляюць вас, ну, трошки, скажем так, прыпыніць сваю актыўнасць, хвалюючыся за вас тым ліку, за саму парафію, таму што, ну, калі вас, напрыклад, нават пакараюць суткамі, дай Бог, аб гэтага не сталася, канешне, яны страцяць на некаторы час пробашча, і гэта можа пацягнуць некія пазней таксама наступствы.
Разумееце, зацікаўленасць да маёй асобы ў сувязі з тым, што я прапаведую Слова Божае на YouTube-канале і сацыяльнае вучэнне касцёла, ўжо было даўно з боку праваахоўчых органаў, была зацікаўленасць з боку следчага камітэта прокуратуры, і зразумела, мне даносілі таксама мае сябры і мае парафіяне раілі. Ксёндз Вячаслаў, выезь, калі ласка, за мяжу, там будзе спакайней. Мы цябе разумеем, так будзе быць можа лепш. Ну, але чаму я павінен выязджаць за мяжу? Я не парушаў заканадаўства Рэспублікі Беларусь. Я не парушаў закону. У мяне няма ніякіх кепскіх думак у сэрцы. Я не хачу нікога забіваць, я не хачу нікога пераследаваць, я не хачу нікому помсціць. Я хачу толькі жыць у гэтай краіне па закону Божаму і па закону людскому. Я хачу гэтага. І я не выйду нікуль з гэтай краіны. Хоць, канешне, парафіяне прыходзілі, плакалі, прасілі, я гэтага не зраблю. Я пазастануся на гэтай зямлі, дзе жывуць мае вернікі, я хачу, каб тут таксама было вяршэнства закону, а дзеля гэтага патрэбны таксама святары, якія з людзьмі жывуць, якія прапаведуюць слова Божае.
Ну, чаму, на вашу думку, з пункту гледжання, кажа, трохі філасофскае гэта пытанне, вось пераследуюць вас, калі вы самі казалі, законова не парушаеце, гэта, здаецца, абсолютна ўсім відавочна. У чым тады прычына такая, скажам, глыбінная ўсяго гэтага?
Іронія лёсу, да, я казаў вобразна ў сваіх на сваім YouTube-канале, папярэджваў, што нам пагражае фашызм, я не адзін ролік гэтаму прысвяціў яшчэ да жнівеньскіх падзеяў. Я ўжо як бы напярэдадні казаў, што глядзіце, што нам пагражаць можа. Я як бы, ну, прадказваў гэтыя падзеі. І я казаў пасля, што фашыстаў трэба гнаць і кропка. Я не хачу рабіць алюзіі да кагось вось канкрэтна каго трэба гнаць, але трэба выганяць гэтую ментальнасць з нашых галоваў, што можна парушаць законы ўсе і правы чалавека толькі дзеля таго, каб адстоіць інтарэсы кагосьці. Інтарэсы дзяржавы не могуць быць вышэй за інтарэсы канкрэтнага чалавека. Гэты інтарэсы павінны ісці ў гармоніі. І ў сувязі з тым, што я выступаў супраць фашызму, што фашыстаў трэба гнаць, то вось мяне сёння, згодна з іроніяй лёсу, абвінавачваюць у тым, што я сам фашызм прапаведую. Ну, неяк так.
Скажыце, каласка, ці ваш Ютуб будзе працягвацца, ці нават пасля гэтага судовага працэсу будзеце рабіць тое, што рабілі?
Каб спыніўся мой Ютуб-канал, што тады гэтага трэба? Гэта трэба, каб быў вынесены, быць можа, нейкі судовы вердыкт, забараніць мне карыстацца гэтым правам, карыстацца сацыяльнымі сеткамі. Гэта можа быць таксама вердыкт біскупа касцёла каталіцкага ўнутраны, що ось святарам забороняється користатися соціальними сітками. Це може бути, але це все є абсурдні речі. Це я зараз фантазірую, чого у нормальних умовах немагчимо, щоб це відбулося. Немагчимо так само, покуль я живу, щоб спинилося ось це проповідування. Немагчимо. Це треба просто фізична ліквідація. Ось тоді немагчимо. Але, видаєте, я це писав так само в своїх ютуб-каналах, що кості забитого чоловіка, вони тоді промовляються ще громчей, чим коли чоловік живим був. А тому нема шансу, щоб заткнути голос проповіднику. Нема шансу.
І, ксьонц Вячеслав, останнє зараз до вас питання. Ось якраз п'ятий день вже відбувається Адвент, пост перед Калядний і у католіків, і, в принципі, християни чекають Роства. Що б ви сказали зараз вірникам, не тільки католицьким, які зараз вас глядять, тому що зараз от якраз сьогодні, як я вже казав, митрополит Тадеуш Кондрусєвич починає реколекцію у катедральному костьолі, праз інтернет, звісно.
Що б я тут сказав би? Люди, ми переживаємо благословений час. Час кризису – це час чекання, і Адвент – це час радісного чекання. Господь приходить у життя наше, у наш світ, на нашу землю. А тому, шановні білоруси, не губляйте надії, вірте у те, що закон буде мати вершенство. Не для того Господь прийшов в цей світ, як панувало беззаконня. Тільки темра цього беззаконня, хлусні і насилля, яно закінчиться. Господь розорве небеса, прийде на цей світ, как пустолевать свое володарство. Больше отваги. Выходьте со своих домов, с места працы, со своего утульного життя, где вы пристосовались до беззакония. Выходьте на сустрач Господу. Это значит, выходьте на сустрач правосудию, закону, справедливости, правды. И тогда будет супокой и в житті нашем. Будет так само супокой у Беларуси, и мы будем иметь задовольнение с того, что маем. Господь прийде, це непозбежно. Не губляйте надії, радості.
Дякую велике. Я нагадаю, що моїм гостем сьогодні був пробаш Расонської парафії Святого Єфата Кунцевича Вячеслав Барок. А для вас у праці працював я, Дмитро Гурнєвич. Дякую за те, що були разом з нами. Ви гляділи канал «Свобода преміум». Залишайтеся зі свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.